Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո էլ անորոշ է, երբ է ստորագրվելու հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը։ Բաքուն մինչ այդ նոր խնդիր է մատնանշել Հայաստանի զինանշանը։ Մեղադրանքի առաջադրվել 4 տարի առաջ Սյունիքում վարչապետ Փաշինյանի դեմ բողոքի ցույցերը լուսաբանող լրագրողին, սինաց ողջունների մասին պատմող լրագրողը մեղադրվում է անկարգություններին օժանդակելու համար։ Տեղական ավիաընկերությունները դժգոհում են անհավասար պայմաններից, սպասվում է կառավարության որոշման պարտասահմանյան ընկերություններն ամեն նոր ուղղության դեպքում Երևան թռչելիս յուրաքանչյուր ուղևորի համար Հայաստանի բյուջեից կստանան 20,000 դրամ։ Բողոքի նոր ցույց Արջուտի ոսկու հանքում աշխատողները պահանջում են բարելավել պայմանները, հանքի տերնի պատասխան կոչի անում ազատման գնում գրել։ Կներկայացնենք նաև անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունները, կպատմեն Գյումրիի նոր արտասովոր թանգարանների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Իրանը կոչի անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին արագացնել խաղաղության համաձայնագրի կնքումը, տարածաշրջանում տևական կայունություն եւ անվտանգություն հաստատելու զարգացման եւ առաջընթացի համար, այսօր ասել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Իրանի արտգործնախարարը իսկագործակալության ընդգծել է, որ Թեհրանը չի խնայի ոչ մի ջանք եւ օգնություն այդ փաստաթղթի ստորագրման եւ դրա իրականացման հետ կապված գործընթացն արագացնելու համար։ Արմեն Գրիգորյանն իր հերթին բարձր է գնահատել Իրանի դիրքորոշումը, Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաեւ Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության գործընթացին աջակցելու հարցում, հաղորդում է անվտանգության խորհուրդը։ Կողմերը քննարկել են նաեւ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև շարունակվող բանակցությունները միջուկային գործարքի շուրջ։ Աբաս Արաղչին ընդգծել է Թեհրանի դիրքորոշումը, խաղաղ միջուկային էներգիայից օգտվելու իրավունքը պաշտպանելու հարցում։ Արմեն Գրիգորյանը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները կհանգեցնեն դրական և ցանկալի արդյունքների։ Իրանի նախագահը մինչ այդ այսօր դժգոհել է, թե բանակցություններին զուգահեռ Վաշինգտոնը ավելացնում է Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոսում է խաղաղության մասին ու միաժամանակ սպառնում զանգվածային ոչնչացման արդիական միջոցներով։ Հիմա Թրամփի որ խոսքին հավատանք, հայտարարել է Փեզեշկյանը։ Այդուհանդերձ Իրանի նախագահն ասել է, որ Թեհրանը կշարունակի Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները, մենք պատերազմի չենք ձգտում, ասել է նա։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը մոտ մեկամից առաջ են սկսել բանակցել Իրանի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ Օմանի միջնորդությամբ։ Օրերս Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը մոտ են համաձայնագրի կնքմանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել էր, թե Իրանն ընդունել է որոշ պահանջներ առանց մանրամասներ հաղորդելու։ Լավատեսությանը զուգահեռ Թրամփը կրկին սպառնացել էր ռազմական ուժի դիմել, եթե կողմերն ի վերջո չգան համաձայնության։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ, որի ընթացքում ողջունել է Միացյալ Նահանգների դրական դերը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունների վերսկսման գործում, հաղորդում է Ռոյթերզը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Telegram-յան իր ալիքում հայտնել է նաև, որ Լավրովը Ռուբիոյի հետ համաձայնության է եկել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև հետագա շփումները շարունակելու վերաբերյալ։ Կրեմլը չի բացառել, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները կարող են հանդիպել, միաժամանակ ընդգծել, դա հնարավոր կլինի, երբ երկու կողմերը վերջնական համաձայնության կգան։ Մենք դա հնարավոր ենք համարում, բայց միայն երկու կողմերի միջև համաձայնագրի տեսքով որոշակի արդյունքների հասնելուց հետո, ասել է Պուտինի խոսնակը։ Կողմերը 3-3 տարվա մեջ առաջին անգամ ուղիղ բանակցություններ անցկացրին Ստամբուլում, որոնք սակայն չհանգեցրին զինադադարի։ Ռուսաստանը պահում է միայն պատերազմը շարունակելու հնարավորությունը, դրանից հետո գրել է Ուկրաինայի նախագահը, կրկին կոչ անելով դաշնակիցներին խստացնել պատժամիջոցները Մոսկվայի նկատմամբ։ Երեկվա բանակցություններից հետո Ռուսաստանի գլխավոր բանակցող Վլադիմիր Մեդինսկին ասել էր, որ Մոսկվան և Կիևը կներկայացնեն իրենց տեսլականը հնարավոր հրադադարի վերաբերյալ, առանց նշելու թե երբ։ Բլումբերգը հողմանելով բանակցություններին ծանոթ աղբյուրներին հաղորդում է, որ ուկրաինական պատվիրակության հետ հանդիպմանը ռուսները մի քանի նախապայման են առաջ քաշել, մասնավորապես Մոսկվան Կիևից պահանջել է, որ Ուկրաինան լինի չեզոք չանթամակցելով որևէ կառույցի, երկրի տարածքում չլինի որևէ օտարերկրյա զինված ուժ կամ զանգվածային ոչնչացման զենք։ Կիևը հրաժարվի փոխհատուցման պահանջից, բռնակցված Ղրիմն ու պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի մասնակի օկուպացրած մյուս 4 շրջաններն էլ ճանաչվեն ռուսական տարածքներ միջազգային մակարդակով։ Ռոյթերզն էլ հողմանելով ուկրաինացի պաշտոնյաներից մեկին հաղորդում է, թե ռուս բանակցողները պահանջել են, որ հրադադարից առաջ Ուկրաինան դուրս բերի իր զորքը Մոսկվայի կողմից պահանջվող բոլոր ուկրաինական շրջաններից։ Պաշտոնական աղբյուրները այս տեղեկությունները չեն հաստատել, բայց եւ չեն հերքել։ Մինչ այդ բանակցություններից մի քանի ժամ հետո Ռուսաստանը կրկին անօթաչու չրչող սարքով հարվածել է Ուկրաինային։ Սահմանամերձումի շրջանում մարդատար ավտոբուսի վրա ռուսական հարվածից 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, եւս 4 ուղևոր վիրավորվել է։ Թուրքիան Սևծովում բնական գազի նոր պաշտար է հայտնաբերել, որը կբավարարի երկրի բնակելի տների էներգետիկ կարիքները ավելի քան 3 տարի, այսօր հայտարարել է նախագահ Էրդողանը։ Մենք հայտնաբերել ենք 75 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ։ Այս քանակությունը կբավարարի մեր տների կարիքները մոտ 3.5 տարի, ասել է նա, հայտնաբերված բնական պաշարի արժեքը գնահատելով 30 միլիարդ դոլար։ Համասի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարարել է, որ այսօր Դոհայում Իսրայելի հետ անուղակի բանակցությունների նոր փուլ է սկսվել գազային պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Հանդիպումը սկսվել է առանց որևէ նախապայմանի և օրակարգը բացի բոլոր հարցերի քննարկման համար, ասել է Թահեր Ալ-Նունուն, հավելելով, թե Համասը կներկայացնի իր տեսակետը բոլոր հարցերի, մասնավորապես պատերազմի դադարեցման և գերիների փոխանակման մասին։ Սա ավելի քան 1.5 տարի շարունակվող հակամարտությունը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունների երրորդ փուլն է։ Նախորդները չեն կարողացել առաջընթաց ապահովել։ Վերջին անգամ երկամսյա հրադադարը խախտվեց, երբ Իսրայելը մարտի 18-ին վերսկսեց իր ռազմական գործողությունները Գազայում, արգելափակելով նաև մատակարարումները Պաղեստինյան անկլավ։ ՄԱԿ-ը հազանգում է, թե արդեն 75 օր շարունակվող շրջափակման հետևանքով Գազայում սննդի, մաքուր ջրի, վառելիքի և դեղորայքի լուրջ կարիք կա։ Իսրայելը հակադարձում է, թե ինտենսիվ ռազմական գործողությունների նպատակն է բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնել և ծնկի բերել Համասին, որը 2023-ի հոկտեմբերին հարձակվեց Իսրայելի վրա, գերեվարելով հարյուրավոր մարդկանց։ Թուրք անվանի կինոռեժիսոր Ֆաթիհ Ակնը Կաննում հայտարարել է, թե վախենում է, որ Թուրքիա վերադառնալուն պես կհայտնվի ճաղերի ետևում։ Այդ երկիրը կառավարվում է մաֆիոզների կողմից, ասել է նա Ֆրանս-Պրեսին։ Որոշ քաղաքական գործիչներ նույնիսկ պատերազմելուց չեն խորշում, եթե դա օգնում է նրանց պահել իշխանությունը։ Էրդողանը նրանցից մեկն է, ասել է Համբուրգում ծնված Ակնը, որը տարիներ առաջ նաև ֆիլմ է նկարահանել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այժմ այդ ֆիլմը ֆինանսավորողը Օսման Քավալան և մենեջերը Այսեբարիմը ճաղերի ետևում են իշխանության դեմ բողոքի ցույցեր կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ինձ ձերբակալելու օրդեր չկա, բայց նրանցից ամեն ինչ սպասելի է, ասել է նա։ Կաննի և Վենետիկի կինոփառատոնների մրցանակակիր ռեժիսորը խոստովանել է, շատերը հպարտանում են իրենով թուրքական մշակույթի և Սփյուռքի մասին պատմելու համար, բայց Թուրքիայի իշխանություններին դա չի հետաքրքրում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ էլ խոստացված մյուս թեմաների մասին. Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն Ալիև-Փաշինյան հանդիպումից շուրջ 24 ժամ անց, մինչև այս պահը դեռ որևէ հստակ տեղեկություն չեն հաղորդել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի հնարավոր ստորագրման մասին։ Երեք Փաշինյանն ու Ալիևը Տիրանայում քննարկել էին փաստաթուղթը, որի շուրջ 3 տարի բանակցելուց հետո անցած մարտին ի վերջո համաձայնության եկան։ Փաստացի այն արդեն 2 ամիս է համաձայնեցված, դրված է սեղանին։ Բաքուն, սակայն, առայժմ միայն նախապայմանների և պահանջների ցանկն է ավելացնում։ Վերջին զարգացումները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Իրանը Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է անում արագացնել խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում տևական կայունություն և անվտանգություն հաստատելու համար։ Թեհրանում ընդունելով անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Ըստ իրանական իսկագործակալության Արախչին ընդգծել է, Թեհրանը ոչ մի ջանք և օգնություն չի խնայի փաստաթղթի ստորագրման համար։ Չնայած խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերին, երկու երկրների ղեկավար ների նախորդին կայացած կարճ հանդիպումից հետո առաջընթացի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չհնչեց։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը զուգահեռ Ադրբեջանը կրկնեց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման իր նախապայմանները։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ տասնյակ տարիներ աշխատած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նկատմամբ ուղիղ վտանգներ պարունակող Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխությունները խաղաղության հաստատման առանցքային պայման են, ինչը պահանջել է Ադրբեջանի օրինական իրավունքն է։
Այս հայտարարության հեղինակը Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն է։ Ի պատասխան Բաքվի շարունակական պնդումներին Երևանը բազմիցս ընդգծել է, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ապավ վերացումը կփարատի սահմանադրության առնչությամբ Ադրբեջանի մտահոգությունը։ Երևանի հավաստիացումները սակայն Ադրբեջանին չեն համոզում։
Սա ցույց է տալիս, որ այդ բոլոր հայտարարությունները, որ կարելի է լավ լուրեր սպասել, անհիմն են, այսինքն Բաքուն շարունակում է պնդել, համաձայն փոփոխության վրա։
Մինչ երկու երկրների առաջնորդները Տիրանայում նախ ֆոտքի վրա, ապա նստած զրուցում էին Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նույն գրության մեջ նաև Հայաստանի զինանշանիներ անդրադառնում, Բաքուն դրանում եւս տարածքային պահանջ է տեսնում։
Նույնիսկ զինանշանը, որը հիշատակվում է Հայաստանի սահմանադրության 21-րդ հոդվածում, արտացոլում է հարևանների նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն այդուհանդերձ չի կարծում, թե զինանշանի հարցը կարող է հերթական նախապայմանը դառնալ։
Կարծում եմ զինանշանի վերաբերյալ մեկնաբանությունը իմիջիայլոց էր արված, որպեսզի ցույց տվի, որ Հայաստանը ինչ-որ տարածքային պահանջներ ունի հարևանների նկատմամբ, չեմ կարծում, թե այս փուլում Ադրբեջանը նա որպես լուրջ նախապայման է դնելու Հայաստանի առջև։
Պնդելով, թե դա սեփական նախաձեռնությունն է, Հայաստանի իշխանությունները նոր սահմանադրություն մշակելու գործընթաց են սկսել և այժմ աշխատում են տեքստի վրա, դատելով մինչ այս արված հայտարարություններից այն հաջորդ տարի նոր պատրաստ կլինի։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը քիչ հավանական է համարում, որ փաստաթուղթը մինչ այդ կստորագրվի։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնությունից հետո ակնհայտ է, որ այդ մինիմալ դեդլայնը, որը պետք է ունենալ 26 թվականն է, բայց միգուցե նաև 27 թվականը։ Մինչ այդ ես չեմ պատկերացնում, թե կողմերը ինչպես են կարող ներդրեցնել իրենց դիքորոշումները, այսինքն Հայաստանը ցանկության դեպքում մեր չի կարող ավելի արագ կատարել այդ փոփոխությունները, ուստի կարծում եմ այո։ Միջոց 26 թվականը դժվար է կնկալել ինչ-որ փաստաթղթի ստորակ։
Փաշինյան Ալիև զրույցից հետո երեկ Երևանը հաղորդեց, քննարկել են ընթացիկ վիճակը եւ կարևորել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը։ Հստակ պայմանավորվածությունների մասին, սակայն, խոսք չկար։ Ադրբեջանական կողմը հանդիպման վերաբերյալ առանձին պաշտոնական գրություն չի տարածել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցի մասին վկայում է միայն նախագահ Ալիևի սոցցանցերի եջերում տեղադրված մի կարճոլովակ, որտեղ բեր առաջնորդների հետ ունեցած հանդիպումներից դրվագներ են։
Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպումը դժվար է բանակցություններ անվանել, ինչպես տեսանք շատ ոչ ֆորմալ մտնոլորտում անցող ինչ-որ շփումներ էին, որոնք դժվար թե կարող են ինչ-որ արդյունքներ տալ եւ իհարկե ավելի լուրջ հանդիպում չի կազմակերպել։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով լավ նորությունների հնարավորության մասին այս ամիս արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր խոսել, առանց լրացուցիչ մանրամասների։ Ավելի ուշ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից չէին հերքել, դրա հիմքում ոչ թե Բաքվի դիրքորոշումների փոփոխությունն է, այլ Երևանի դրամադրվածությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հպարտությամբ հայտարարում է, թե Հայաստանը միջազգային զեկույցներով տարածաշրջանի առաջատարն է, խոսքի ազատության ցուցանիշներով լրագրողները ահազանգում են նոր ճնշումների մասին։ Այս անգամ մեղադրանք է առաջադրվել Զանգեզուր TV-ի նախկին լրագրողին, ով 4 տարի առաջ Սյունիքում լուսաբանել էր վարչապետ Փաշինյանի դեմ ցույցերը, որոնք ուղեկցվել էին սուլոցներով ու հայհոյանքներով։ Իրավապահները պնդում են, թե դրանք լուսաբանելով լրագրողն աջակցել է խուլիգանությանն ու անկարգությանը։ Շաբաթներ առաջ էլ այս գործով ազգային անվտանգության ծառայության նախկին սպայեր ձերբակալվել։ Ընդ որում, հատկանշական է, որ դրանից առաջ վարչապետն ազգային ժողովում պնդել էր, թե իրենք չեն միջամտում քրեական գործերին, որպես ապացույց բերել Սյունիքի այս գործն ու հավելել՝ իրավապահներն իր համար անհասկանալի որոշումներ են կայացնում։ Ընդդիմադիրները պնդում են հենց այդ հայտարարությունն է բացել 4 տարի առաջ տեղի ունեցած այս գործի կծիկը։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Առաջին դեպքն է սա, որ իմ պարտականությունները, մասնագիտական պարտականությունները կատարելու համար ես կարող եմ հայտնվել մեղադրյալի աթոռին։
Լրագրող Անուշ Միրզոյանը մեղադրյալի կարգավիճակում է հայտնվել Սյունիքում վարչապետի դեմ բողոքի ցույցերը լուսաբանելու համար։ Խոսքը 4 տարվա վաղեմության դեպքերի մասին է, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիք էր այցելել ու նրան դիմավորել էին բողոքի ցույցերով, հայհոյանքներով ու սուլոցներով։ Այս իրադարձությունները ուղիղ եթերում լուսաբանում ու պատմում էր Զանգեզուր TV-ի լրագրող Անուշ Միրզոյանը։
Մեղադրանքը հետևյալն է, որ ես իմ լուսաբանմամբ օժանդակել եմ այդ, չգիտեմ, խուլիգանություններին կամ անկարգություններին։
ինչ է արել, որ օժանդակել է, ինչ է ասել, որ իրավապահները համարում են քրեորեն պատժելի և անկարգությունները հրահրող։ Ի վերջո քիչ չեն դեպքերը, երբ լրագրողները լուսաբանում են վարչապետի դեմ բողոքի ցույցերը, որոնք ավարտվում են քրեական գործերով։ Ինչու են հենց այս դեպքի վրա կանգառել, քնչական կոմիտեից այդպես էլ չեն բացատրում, չեն մանրամասնում։ Ազատության հարցերին ընդհանուրեն արձագանքել, նշելով միայն քրեական գործի ու առաջադրված հոդվացի մասին։
Ես օպերատորի այդ այնտեղ ուղակի հերարձակել ենք, այն ինչ կատարվում է։
Սյունիքի ակցիաներն այդ օրը լուսաբանում էր Զանգեզուր TV-ին, մյուս լրատվամիջոցներն էլ, Ազատությունն էլ Երևանից այդ դեպքերի մասին ռեպորտաժ էին պատրաստում օգտվելով Զանգեզուր TV-ի կադրերից։ Նախաքննության շահերից ելնելով Անուշ Միրզոյանը քննիչի հիմնավորումների մասին առայժմ չի ուզում հրապարակային խոսել, բայց ասում է մեղադրանքի հիմքում այն է, որ ինքը լուսաբանել է, պատմել է եթերում ու մարդիկ տեսնելով, լսելով եկել են դեպքի վայր ու մասնակցել այդ իրադարձություններին։
Փաստացի ստացվում է, որ նախադեպ է ձևավորվում և ոչ միայն ես, պայմանականորեն նաև դուք, ձեր հեռուստաընկերությունը կամ այլ հեռուստաընկերություն, եթե նույնիսկ Երևանում օրինակ տեղի ունենան, չգիտեմ, պայմանականորեն ասենք որևէ հավաք, լրագրողը գնում է խաղաղ ակցիա լուսաբանելու և չգիտի, թե ինչ կլինի հետո, հիմա որ լինի և դա լուսաբանվի և ուղի եթերով և տարբեր տեխնիկական միջոցներով, փաստացի ստացվում է, որ այդ լրագրողները ևս ինչ-որ օժանդակել են, որ այդ խուլիգանությունը կամ անկարգությունը տեղի ունենա կամ ինչ-որ մեծ թափ հավաքի։
Քննիչը ընդհանուր պահանջել է, որ վարչական հսկողություն կիրառվի լրագրողի նկատմամբ։ Դատարանը մերժել է, բայց երկրից հեռանալ չի կարող։ Խափանման միջոցի քննությունը փակ դռների հետևում է։ Լրագրողները չեն կարող մասնակցել։ Փաստաբանը, որ ներկա է եղել այս նիստին, մեղադրանքը անհիմն է որակում։ Աբսուրդ։
Ու այն են ասում, որ դուք միակն եք այդ օրը, որ այդտեղ եք եղել, միակ լրատվականն եք եղել, որ այդ օրը Սյունիքում եք գտնվել, և դրանով փորձել եք ուղիղ հեռարձակում, այսպես ասած, օժանդակել այդ զանգվածային անկարգությունը, այսինքն մարդնաս տեղեկացնել դրանց մասին, որ մարդիկ դուրս գան, բայց սա չի կարող էլ դիտվել որպես այդպեսի մեղադրանքի հիմք, որովհետև մարդը մասնագիտական գործունեությունն է իրականացրել։
Կառավարության ղեկավարի դեմ բողոքի ցույցերը լուսաբանած լրագրողին մեղադրանք առաջադրելով փորձում են վտանգավոր նախադեպ ստեղծել մյուսների համար, կարծում է փաստաբանը։
Հանրահավաք է տեղի ունենում և հանրահավաքի ընթացքում ինչ-որ X միջադեպ է տեղի ունենում, չգիտեմ, Z է տեղի ունենում կամ հակաիրավական, որ կգնահատվի հակաիրավական, և դա լրագրողը դա մեկնաբանում է, դուք օժանդակում եք այդ ամեն ինչին, որը դա չի կարելի ցի, ոչ իրավաչափ, ոչ մարդային, դա այսպես աբսուրդի բառից է արդեն։
Ես բնականաբար լուսաբանելու ընթացքում չեմ արել այն, ինչ օրինակ արել են այն մարդիկ, ովքեր գտնվում էին այդ գործողությունները իրականացնելիս կամ ուղղակի ներկա էին։
Սյունիքի այս բողոքի ակցիայի գործով շաբաթներ առաջ ձերբակալվեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին սպա Արամ Գասպարյանը։ Նա մեղադրվում է մի խումբ անձանց հետ խուլիգանություն կազմակերպելու համար, տնային կալանքի տակ է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ազատության ցուցանիշներից բացի վարչապետն անցած շաբաթ ազգային ժողովում հպարտությամբ նշեց նաև, որ եվրոպական ավիափոխադրող առաջատար ընկերություններից Վիզեյրը Հայաստանի տնտեսական գրավչության պատճառով որոշել է հենակետ ստեղծել Երևանում և 8 նոր ուղություն բացել։ Միայն թե պարզում է, որ իրականում Հայաստանը գրավիչ է դարձել կառավարության սահմանած արտոնությունների արդյունքում, մասնավորապես յուրաքանչյուր նոր ուղությամբ վաճառված ուղևորի դիմաց արտասահմանյան ավիաընկերությունը հարկատունների հաշվին Հայաստանի բյուջեից կստանա 20,000 դրամ։ Հայկական ավիաընկերությունները դժգոհում են խտրական քաղաքականությունից, հիշեցնելով, որ պատերազմի ու արտակարգ իրավիճակներում հենց իրենք են Հայաստանն աշխարհին կապելու։ Կառավարության հակափաստարկներն ու մանրամասները Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Հայաստանյան երկու ավիաընկերություններ, Flyvan Armenian և Շիրակ Ավիան, համատեղ հայտարարությամբ դժգոհում են կառավարության սահմանած արտոնությունից, պնդելով, թե դրա հետևանքով մրցակցային առանց այն էլ անհավասար պայմաններն ավելի են խորանում։ Գործադիրի որոշմամբ հայաստանյան կամ այստեղ բազավորված արտասահմանյան ավիաընկերությունները ամեն նոր ուղղության դեպքում Երևանից թռչելիս յուրաքանչյուր ուղևորի համար կստանան 20,000, իսկ Գյումրիից 15,000-ական դրամ փոխհատուցում։
Քննարկված է բոլոր խոշոր ավիափոխադրողների հետ, ընդ որում և տեղական և դրսից ընկերությունների, որոնք պատրաստվում են բազավորվել, այսինքն սա ոչ թե առաջարկ է եկեք, այլ մի տրամաբանություն է, որին արդեն կազմակերպությունները պատրաստվում են, և ես կարծում եմ շուտով կունենանք այդպիսի ուղղություններ։
Էկոնոմիկայի նախարարի այս հայտարարությունից օրեր անց հունգարական բյուջետային վիզա ԵՌԱՎ-ի ընկերությունը հայտարարեց, որ բազավորվում է Հայաստանում կրկնապատկելով թռիչքները, ավելացնելով 8 նոր ուղություն։ Միջդեռ Flyvan Armenia-ի գլխավոր տնօրեն Արամ Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ արդեն 5 տարի է Հայաստանը Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում է տեղական փոխադրողները զրկված են իրենց ուղևորներին եվրոպական գայթակղիչ ուղություններ առաջարկելու հնարավորությունից։ Ստացվում է, որ կառավարության այս արտոնությունից կօգտվեն միայն արտասահմանյան ընկերությունները։
Գնալով էլ ավելի մրցակցության պայմանները կսրանան ու տեղական ավիափոխադրողի գոյությունը կվտանգվի։
Գործադիրը հիմնավորում է, թե այս որոշումը կնպաստի զբոսաշրջության աճին, բայց Flyvan Armenia-ում նկատում են, որ մեծ թվով ռուս ուղևորներ Զվարթնոց օդանավակայանն օգտագործում են ընդամենը տարանցման, տրանզիտի համար։ Օրինակ նույն VisaAir-ը տարանցում չունի, այս ընկերության բոլոր ուղևորները պարտավոր են հատել Հայաստանի սահմանը։ Հետո ճամփորդությունը շարունակելու համար թեկուզ մի քանի րոպե անց նորից մտնել օդանավակայան։ Այսինքն բյուջեից փոխհատուցում կտրամադրվի բոլոր ուղևորների համար, բայց ոչ բոլորը որպես զբոսաշրջիկ Երևան դուրս կգան։ Բացի այդ, այս դեպքում էլ հայկական փոխադրողները կարող են հայտնվել անհավասար պայմաններում, որովհետև այդ թվում Flyvan-ը իր ուղևորներին առաջարկում է տարանցում, առանց սահմանահատելու շարունակել ճամփորդությունը։ Հետևաբար կառավարության արտոնությունից այս դեպքում չեն օգտվի։
Կոնկրետ այդ միջոցները պետք է ուղղվեն մի ուղղությամբ, որի նպատակին չեն ծառայելու, այսինքն որոշման հիմքում դրված է այն հիմնավորումը, որ տվյալ զբոսաշրջիկը պայմանական 2 կամ 3 օր գտնվելու է ՀՀ տարածքում և իր ազդեցությունն ունենալու տնտեսության զարգացման գործընթացի։
Flyvan Armenia-ն և Շիրակավյան մտավախություն ունեն, որ անգամ Երևանում բազավորվելու դեպքում արտասահմանյան ավիաընկերությունները Հայաստանում շահութահարկ չեն մուծի, թեև կառավարության պահանջներից է նաև հայաստանյան մասնաճյուղի բացումը։ Շեշտում են, ի վերջո տեղական ավիաընկերությունները զուտ միայն փոխադրող չեն։
Պարունակում է ազգային անվտանգության էլեմենտներ։ Մեր առջև ունենք նաև վառ օրինակ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, թե օտարերկրյա ավիափոխադրողները ինչ վարքագիծ ունեցան, օդանավակայանը դատարկ էր մնացել։
Փոխհատուցման համար կառավարության պահանջներից է, որ ավիաընկերությունն առնվազն 1 պարտադիր ուղություն ունենա Գյումրիից, սակայն VisaAir-ը Գյումրիից թռիչքների մասին չի հայտնել։ Երևանյան ասուլիսում պատասխանելով երկրորդ քաղաքից թռիչքների հնարավորության մասին հարցին, ավիաընկերության գործադիր տնօրենը անորոշ պատասխան է տվել.
Հստակ պատասխան չեմ կարող ասել, բայց մենք քննարկում ենք այդ հարցը Գյումրիում ևս ունենալը։
VisaAir-ը որպես բյուջետային ավիաընկերություն Էժան ավիատոմսեր է վաճառում։ Երևանից թռիչքները հաճախ 40-ից 50 դոլարի սահմաններում են, այսինքն կառավարության փոխհատուցած 20,000 դրամի չափով։ Որոշումը օրերս խորհրդարանում քննադատեց ընդդիմադիր падգամավոր Աննա Գրիգորյանը, բայց վարչապետը հակադարձեց.
Այդ գումարը ավելի լավ էր տրվեր մեկ այլ ոլորտի, չգիտեմ, նույնիսկ թոշակների բարձացման, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձացման, թե ուղղությունների վրա։
VisaAir ավիաընկերության այս հայտարարությունը նշանակում է, որ Հանրապետության տուրիզմի ոլորտում կատարված միլիարդավոր դրամների ներդրումները արդարանում են, պետական բյուջեի եկամուտները աճելու են, և որի արդյունքում մենք այդ թվում թոշակները, մնացած պետական ծախսերը ավելացնելու հնարավորություն ենք ունենում։
Վարչապետի գնահատմամբ սա օտարերկրյա ուղիղ ներդրում է և ազդակ դրսի այլ բիզնեսներին։ Առայժմ որևէ այլ ավիաընկերություն չի հայտարարել Հայաստանում բազավորվելու մասին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուջեի միջոցները արդյունավետ ծախսելու շուրջ քննադատության ֆոնին ընդդիմադիրները հիշեցնում են նաև կառավարությունը մինչև հիմա փաստացի չի ստացել ամերիկացի ռեպեր Սնուփ Դոգի համերգի համար վճարված 6 միլիոն դոլարը, թեև համերգը չի կայացել ու չի էլ կայանալու։ Եվ սա մի երկրում, որը անվտանգության ու տնտեսական, սոցիալական լուրջ խնդիրներ ունի։ Այդ միջոցներով քանի արդյունավետ հակակարգտային կայան կտեղադրվեր, այս շաբաթ հարցրել են Արարատի մարզի գյուղացիները իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանից։ Նրանք առայժմ միայն իրենց վնասներն են հաշվում անցած շաբաթվա հեղեղներից ու կարկտից։ Լսենք մանրամասները։
Ուժգին կարկտին նորերանց հաջորդած տեղատարա Պանձրևներից առաջացած աննախադեպ հեղեղներն Արարատի մարզի Քաղցրաշեն, Նորաշեն ու մի քանի այլ գյուղերում ժամերով արտակարգ իրավիճակ են ստեղծել։
Եսի սաղ գիշեր չպտի քնենք, կարա սրանից վարարգա։
Գյուղացիները օրերի տարբերությամբ սեփական աչքերով տեսածը մեկ բառով են նկարագրում՝ աղետ։
Շատ սարսափելի էր։
Սարերից մեծ թափով իջնող անձրևաջրերը դուրս են եկել անգամ հեղեղատարերից, բետոնե պատնեշներ են քանդել, դաշտեր նավերել։ Հեղեղները այգիներից անգամ մարդկանց տներ են հասել։
Ժողովրդի վիճակը ահավոր էր, ոնց որ փոքրիկ Ամազոնը լիներ այստեղով հոսելուց։
Քաղցրաշենում գյուղացիներն ասում են, վերջին տասնամյակներում նման բան չէին տեսել։ Սկսել են աննախադեպ հեղեղից ու կարկտից գրած վնասները հաշվել։ Վարչական ղեկավար Աշոտ Խալաթյանը պնդում է, հակակարկտային կայանները աշխատել են ամբողջ ուժով, բայց արդյունավետ չեն եղել։ Գյուղի հեղեղատարն էլ մաքուր էր։
Կոնկրետ մեր գյուղում եւ Նարեկում 7 կայանն է տեղադրած, այդ 7 կայանը անխափան գործել է։ Կոնկրետ մեր գյուղի մասով որ ասեմ, մենք ընդդիր չենք ունեցել գործելու չգործելու կայանների։ Նմանատիպ ամպ, ցիկլոն մենք չենք տեսել։ Ես չեմ հիշում, մեծերն են ասում 75 թվականների 80-ների մոտ է եղել տենց բան։ Նույնպես նմանատիպ հեղեղում չենք տեսել, այնտեղ տարածք ունենք մենք, որ սելավատարկա կառուցված, մեր տարածքի մեջով անցնում բետոնը մեծ պատնեշներով, ես ձեզ վիդեոներն եք տրամադրեմ կտեսնեք, դուրս էր եկի արդեն հունից։
Վերքի մոտ 50%-ը տեղ կա, 70%-ը վնասել է, էլի։
Քաղցրաշենցի Արայիկ Գաբրիելյանի Ծիրանի դեղցի այգիները օրերս կարկտից հետո էլ դաշտերը հեղեղներից են վնասվել։ Գաբրիելյանն արդեն մոտավոր հաշվարկ ունի, վնասը 4 միլիոն դրամի է հասնում։ Տղամարդը չգիտի ինչ է անելու, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար վերցված վարկերը մուծի։ Իր նման գյուղում բազմաթիվ ընտանիքներ կան։
Հիմա էլ սպասում ենք կառավարության որոշմանը, որ ինչ կտրամադրեն գյուղի ժողովրդին, էլի։
Ծիրանի դեղցի խաղողի այգիների մշակությամբ զբաղվող ու մոտ 3300 բնակիչ ունեցող Քաղցրաշենում սկսել են գույքագրել բնական աղետի վնասը։ Գյուղապետարանում հաշվում են գյուղացիների կորուստը, բայց արդյոք կառավարությունը պետք է փոխհատուցի մարդկանց։ Վարչական ղեկավար Աշոտ Խալաթյանն ասում է, դեռ հայտնի չէ։
Նախարարի ասելով, որ պետք է հասկանան ծավալները միատ, ինչի մասին է խոսքը։ Նոր ըստ դրա կասեն։
Էկոնոմիկայի նախարարն էլ այսօր կառավարության նիստից հետո չհստակեցրեց, արդյոք պետությունը օգնելու է գյուղացիներին փոխհատուցելով աղետից գրած վնասը։
Այն խմբերը մարզպետարանների, համայնքների նախարարության հետ ակտիվորեն աշխատանքի մեջ են վնասների գույքագրման համար, որից հետո արդեն համապատասխան որոշումներ կընդունվեն, կհասկանանք ինչպես կարող ենք ուրեմն փորձենք, որպեսզի աջակցենք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի մեր գյուղատնտեսության կայուն զարգացման տեմպը չվնասենք։
Կառավարությունում էլ են ընդունում կարկուտն ու աննախադեպ հեղեղները մեծ վնասներ են հասցրել ոչ միայն Արարատում, այլև Արմավիրում, Մարագածոտնում ու այլ մարզերում։ Վնասի վերջնական չափը, սակայն, հայտնի չէ, դեռ ուսումնասիրում են։ Գևորգ Պապոյանն էլ այսօր պնդեց, կարկտից վնասներ գրած համայնքներում գրեթե ամբողջությամբ գործել են հակակարկտային կայանները, բայց փաստեց, դրանք նման իրավիճակների համար արդյունավետ չեն։ Ավելի վաղ ազատությունը բողոքներ էր ստացել Արմավիրի գյուղատնտեսներից, որ այդ կայանները պարզապես չեն աշխատում։
Եմ հանդիպել բացի Արարատի մարզի մեկ բնակավայրից, որտեղ մասնագետների կարծիքով պատասխանատուների ներկայացմամբ, այսպես ասած, շատ ուժեղ անձրևային հոսք է սկզբում եղել, որի արդյունքում պրոբլեմ է առաջացել սարքի հետ, և սարքը ըստ էության չի աշխատել, մեկ թե երկու գյուղում եղել է այդպիսի բան, Արարատի մարզում իմ այցելության ժամանակ պարզեցինք, բայց դրա փոխարեն օրինակ կողքի 63 ուրեմն համակարգերը ամբողջությամբ աշխատել են։
Նաև գյուղ ոլորտը համակարգող նախարարն ասում է, թե ավելի արդյունավետ միջոցներ կան կարկուտի դեմ պայքարելու համար, բայց ըստ նրա, կիրառման համար Հայաստանը պետք է հարևանների հետ համաձայնագրեր ունենա, քանի որ դրանք նման են իրական հրթիռների ու կարող են ռազմականի տպավորություն ստեղծել։ Պապոյանն ասաց, փոխարենը պետությունը հիմա գյուղացիներին առաջարկում է հակակարկտային ցանցեր տեղադրել։ Պետությունը ծախսի 50% իր վրա է վերցնելու։ Արդյոք կառավարությունը ուսումնասիրություն ունի բազմաթիվ վարկեր ունեցող գյուղացիները գումար ունեն նման ծախսերի համար։ Պապոյանն այդ մասին չխոսեց։
Լոռու մարզում էլ Արչուտի ոսկուհանքի տասնյակ աշխատակիցներ են բողոքում, ցածր աշխատավարձից պնդում, թե գործատուն ստիպում է իրենց աշխատել օրենքով սահմանված 8 ժամից ավելի։ Մի քանի օր է նշան բողոքի նրան գործադուլ են անում։ Արդեն 2 տարի տեղի ոսկուհանքը շահագործող ընկերությունը միջդեռ 1 լուծում է առաջարկում՝ աշխատանքից ազատման դիմումներ գրել։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Եվ ոչ մի պատասխան չկա։ Ուզու առ համարավ դրեն էլ կոպիտ ասած։
Արչուտի ոսկուհանքի աշխատակիցներն անցած 2 տարիներին առաջին անգամ կտրուկ պահանջներ են ներկայացնում իրենց գործատուին, պատճառը չբարձրացող աշխատավարձերն են ու հավելյալ աշխատաժամերը։ 2 տարի գործող հանքավայրի տասնյակ աշխատողներ արդեն մի քանի օր գործի չեն գնում։ Նրանք հանքի ղեկավարությունից պահանջում են այն, ինչ վաղուց էր խոստացվել՝ արժանապատիվ վարձատրություն և օրինական աշխատաժամանակ։
Օրինակ, մենք պայմանագրում ստորագրել ենք, որ 36 ժամ է, որ մենք պետք է աշխատենք շաբաթական, բայց աշխատում ենք 48 ժամ, այդ մեր շաբաթական 12 ժամերը կորում է։
Աշխատավարձն էս քիչ է, 150,000, իսկ բայց մենք այնտեղ 12 ժամ աշխատում ենք 2-ը մեկ։ Ու հետո այդ ասենք չամ թույնի մեջ, այդ մենք համսաղս է գիրինք։
Հարցը մեր աշխատարձնա, որ բարձրացնեն տան մեր աշխատացի գումարը, որ մենք աշխատում ենք 12 ժամյա, որ պտի աշխատնենք 8 ժամ։
Ես բազմազավակ տղա եմ, ունեմ 5 երեխա։ Մեր երեխեքի նորմալ կյանքը բարելավել ումար, 2 կոպեկ ավել ուզում ենք աշխատավարձ բարձրացնենք, ոչ էս հանքի շահագործում ենք ուզում խոչընդոտենք, ոչ էլ ուզում ենք մեր տեղը ուրիշը գնա աշխատի։
Հանքի աշխատակիցների համբերության բաժակը լցվել է, նրանք հիշեցնում են ղեկավարության խոստումները, աստիճանաբար բարձրացնել աշխատավարձերը, խոստումներ, որ մնացել են օդում, ինչպես հանքափորների թոքերում նստած փոշին։
Իրանք խոստումներ են չէ՞ տվել, որ դուք աշխատում եք առաջ ամիս փորձաշրջան 150,000, անցնում եք աշխատանքի 160,000, 170,000 ու շարունակելիք։ Այդ հիմքով ենք մենք աշխատել, այդ հույսով։
Եղել է, որ իրանց ասեք, բարձրացնեք խնդիրները։
Բազմիցս ասել ենք այդ հարցով, ոչ մեկ ստույգ, ոչ մի բան, այսօր, վաղը, մի ամիս հետո, 10 օր հետո ոչ մի բան չկա, նախ միջ 2 տարի աշխատում ենք, պայմանագիր չունենք մեր մոտ, որը պետք է միանսյա ժամանակը մենք ունենայինք պայմանագրի մի օրինակը մեր մոտ։
Բակտեկ էկոընկերությունը Արչուտի ոսկուհանքի շահագործման լիցենզիան ստացել է 11 տարի առաջ, 25 տարի ժամկետով, սակայն աշխատանքներն սկսել է ընդամենը 2 տարի առաջ։ Այստեղ ոչ միայն արդյունահանում, այլ նաև ձուլում են ոսկին ու արծաթը ամբողջական շղթայով։ Այդ մասին դեռ տարիներ առաջ լրատվամիջոցներին ընկերության տնորեն Ազատ Վարդանյանն էր ասել. Աշխատակիցներն իրենց հաշվարկներն ունեն, եթե մաքուր ոսկի է դուրս գալիս, ապա իրենց աշխատավարձն էլ պետք է դրան համապատասխան լինի։
Մեր հանքում բոլոր պրոցեսը տեղի ունի, այսինքն հումքի ջարդումից մինչև ոսկու պատրաստի այդ սալիկները։ Հիմա օրինակ դրաբիլկում եմ ես աշխատում։
Մաքուր
ոսկ են ստանում։ Մենք հասկանում ենք, էլի գումար աշխատում են իրանք, թե չէ։
Դուք հիմա գործի գնաց գնում եք, չեք գնում։
Չենք գնում, ոչ չենք գնում, ոչ մեկն էլ չի գնում։
Բա դրան ո՞նց են արձագանքում։
Ոչ մի բան։ Ոնց էլի, չենք եկար, չեք ուզում գործից դուրս եկեք։
Դեռ չի տալիս մա գնա ձեր տուն, այ քեզ բան, չի կարելի, ասենք լավ։
Կոնկրետ դուք ինչ գործ եք անում ձեր
տուն։ Ես ընդի Արին եմ տալի, Քիրա ջան, Արինը գիտե չէ որն է։
Վանաձորից 12 կիլոմետր, իսկ Արչուտ գյուղից ընդամենը 5-6 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բաց հանքի սեփականատերը Գրիգոր Բադիրյանն է, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավոր խորհրդականն ու արդարադատության խորհրդի նախկին անդամը։ Կառավարության դեռ 11 տարի առաջ տված թույլտվությամբ ընկերությունն իրավունք ունի տարեկան 100,000 տոննա հանքաքար արդյունահանել։ Ընկերության տնորեն Ազատ Վարդանյանի հետ խոսել չհաջողվեց։ Նա կամ անպատասխան էր թողնում զանգերը, կամ լրագրողի ձայնը լսելուն պես անջատում հեռախոսը։ Օրերս ընկերության ղեկավարությունն աշխատակիցների բողոքին արձագանքելու փոխարեն նրանց հետ հանդիպելուց ևս խուսափեց։ Տարածքում միայն ընկերության անվտանգության աշխատակիցների ավտոմեքենան երևաց։ Բանվորներին տեղափոխող ավտոբուսն էլ շեղեց իր ճանապարհը մասնակիցներին հեռացնելով բողոքի վայրից։ Սպասող գործընկերների կարծիքով ղեկավարությունը նախապես իմացել էր լրագրողների այցի մասին։
Տեղի ունեցավ, որ մեզանից ինչ-որ մեկը տեղեկություն ա տվել ղեկավար կազմին, ու այս պահին ավտոբուսը մեզանից առերանգեցին, մեր տղեկին էլ հետ է, իմ այս ա մեր մեքենաներով գնացել են, որ տղեկին բերեն։
Մեր ասետին ժողով են, կանչեն ընդեղի պեր ժողով, բաս ոչ մի ժողով էլ չկար, խապելով ուզում են տանեն, նստեցեն են ուրալ, բաս ոչ մեկ չի գնացեն, նստե ուրալ։
Բայց բաս տեղը մենք չէ, որ ավտոբուսը գալիս աստեղ, այս երկու տարի ավտոբուսը ստեից ա գալի, ստեից ա գնում։
Չգիտեմ, ավտոբուսը ճամփրեցի ձեր դարձերին տարան։
Ղեկավարությունը ոչ միայն աշխատավարձերը վերանայելու հույս չի տվել բողոքողներին, այլև հակահարվածի է գնացել։ Այսօր հանքի աշխատողներից տեղեկացանք, որ պահանջ են ստացել գալ և ազատման դիմումներ գրել։
Երեք պարզը բացատրեցի, ասեցի 40 ասել եմ, ավելացրեք, մարդիկ բրցանան գործի, աղջպեն չի լի, չի լի, եթե 20 տի բրցացնի, ես 20 հիմա չեմ
բրցանան։
Այսինքն ձեր պահանջը գոնե 40,000 դրամ ավելացրեք։
40-ից 50,000 դրամ ա մեր ուզածը, դա ընդհանրապես 80 հոգու մեջ 4 միլիոն դրամ բանա կազմում, եթե ամբողջը գումարը մեկ իրար։
Ամսական։ Մինչ մաքուր ոսկին շողշողում է Բակտեկ Էկոյի գրասենյակներում, հանքափորները մտադիր են շարունակել պայքարը արժանապատիվ աշխատավարձի համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արչուտ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունները վերհիշենք։ Գլորվող շաբաթը Գևորգ Սամբոսյանի աչքերով։
Ես ձեզ առաջարկում եմ հետևել Հայաստան խմբակցության օրինակին և հենել գնալ ստեղից, ընդհանրապես դուք որևէ օգուտ չեք տալի ստեղից, իշխան ազատնել դուք եք, ձեր քաղաքական հայրիկը, բիոլոգիական հայրիկը եւ մնացածը։
Անցնող քաղաքական շաբաթը կրկին բուրն էր, թեև խորհրդարանում հնչող հայտարարությունները քաղաքական անվանելը չափազանցություն կլիներ։
Ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու, կասի թուրք, որպես այոյանք, դրա մերնել, հերնել, լավնել ընտանիքներ։
Ժամանակին քաղաքացիական պայմանագրի ամենաինտելեկտուալ անդամներից մեկը համարվող Արսեն Թորոսյանը փողոցային հայհոյանքների մակարդակի իջավ չորեքշաբթի օրը, հակադարձելով Հայաստան խմբակցության անդամ Լևոն Քոչարյանին։ Կրտսեր Քոչարյանն իր հերթին հայհոյանքների օգնությանը դիմել էր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանի ելույթի ժամանակ։ Արշակյանը երկրի թիվ 1 ամբիոնից 30 տարվա վաղեմության վաղուց հերքված կենցաղային մի խոսակցություն էր հիշել։
Ասում եք, թե մարդիկ ինչ են ասում։ Ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Մարդիկ ասում են, հայրը թուրք է։ Բայց մենք երբեք դες բան ստեղից չենք ասում։
Քաղաքացիական պայմանագրում սակայն վստահ էին ազգային ժողովի դահլիճում հայհոյում են միայն ընդդիմության ներկայացուցիչները։
Արսեն Թորոսյանը կոնկրետ բայով չի շարունակել իր խոսքը։
Դա է միակ տարբերությունը։
Իհարկե։
Իսկ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքի համար պատասխանատու պաշտոնյան խորհրդարանում հնչող ոչ խորհրդարանական արտահայտությունները քաշքշուկն ու ծեծ այնքան էլ մեծ խնդիր չի համարում։ Ավելին, Ալեն Սիմոնյանն այդ ամենում որոշակի դրական կողմեր ևս տեսնում էր։
Ես հիշում եմ, այն մեծ ծեծ ու ջարդը, այնպես լավ, ես բառը չասեմ ծեծ ու ջարդ։
Ասա ինչի՞ չէ։
Այնպես ընդհարում ես,
այնպես։ Դե բոլոր պարլամենտներում դա լինում է, բան չի։
Չէ, այդ որ ասում ես պետք է հանդարտեցվեր, այդպես պատմությունները լեղան։ Մեկը չէ, մի օրում երկու դեպք եղավ, եթե չեմ սխալվում
դրանից։ Այդ հանդարտեցման ձև, այդ էլ է հանդարտեցման ձև։
Ծեծը։
Այդ էլ է հանդարտեցման ձև, այո։
Ո՞նց ավարտվեց այդ պատմությունը։
Ալեն
Սիմոնյանի այս մտքերը հնչեցին անցած շաբաթավերջին YouTube-ում տեղադրված հարցազրույցում, որը մեկ շաբաթում ընդամենը 23,000 մարդ էր դիտել։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանի և ազգային ժողովի նախագահի զրույցի մոնտաժված տարբերակի տևողությունը գրեթե 2 ժամ էր դրանում, սակայն այդպես էլ որևէ անդրադարձ չեղավ Սիմոնյանի քաղաքական կենսագրության ամենասկանդալային դրվագին 2023-ի ապրիլին Երևանի կենտրոնում քաղաքացու դեմքին թքելու պատմությանը։ Փոխարենը Սիմոնյանը խոսեց մեկ այլ խիստ վիճահարույց խնդրի մասին։
Իսկ խոտ մարիխուանա
ինչ
ոնց ես վերաբերվում։
Ոչ մի ձև չեմ վերաբերվում, համարում եմ, որ դա նույնպես կոնտրոլի կարիք ունի եւ այդ կոնտրոլը աչքերը փակելը չի ու ջայլամի քաղաքական։
Ժամանակին ասել ես, որ պետք է օրինականացնել։
Ես հիմա եմ համարում, որ պետք է օրինականացնել։
Եվ մինչ խորհրդարանի խոսնակը խոսում էր թեթև թմրամիջոցներն օրինականացնելու անհրաժեշտության մասին, Երևանից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա Մղչյան գյուղում սարսափելի մի պատմություն էր ծավալվում։ Դրանում ներգրավված դպրոցականները շատ ավելի ծանր հոգեմետ նյութերից էին գահվածության մեջ հայտնվել։
Հարարատի մարզի Մղչյան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին թմրանյութի նմանվող ճերմակ փոշի քսել, լցրել ու այդպիսով ըստ նախնական տեղեկությունների կախվածություն առաջացրել։ Հետո ստիպել են, որ տնից գումար բերեն։ Ազատության հետ զրույցում մղչանցիներն են սա պատմել։ Անանուն մնալու պայմանով այս լուրը նաև մամուլում է արդեն տարածվել։ Քնչական կոմիտեն ոչ միայն չի հերքել այս մանրամասներն, ավելին հայտարարել է 4 անձի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։
Սարսափ։ Երեխաներին ուղարկում ենք դպրոց, դպրոցը լինի դպրոցի նման։
Մղչանի միջադեպին գերատեսչություններից առաջինն արձագանքեց կրթության նախարարությունը, առաջարկելով սակայն վերահսկել ոչ այնքան թմրամիջոցների, որքան դպրոցականների շրջանառությունը։
Հիմա քննարկում ենք եւ առաջիկայում գործընթացը մեկնարկելու է ավագ դպրոցներում եւ խոշոր դպրոցներում, 700-ից ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում անցակետեր տեղադրելու հարցը, որպեսզի դպրոց ելումուտը, որը թեև հսկվում է պահակների կողմից, առավել կարավելի լինի։
Ինչ է տալու սակայն դպրոցներ ելումուտի կառավարումը թմրամիջոցների վերահսկման տեսանկյունից այնքան էլ հստակ չէ։ Հայտնի է, որ թմրամիջոցները որպես կանոն ձեռք են բերվում դպրոցից դուրս, շատ հաճախ հատուկ Telegram-յան ալիքների միջոցով, որոնց հասցեները երբեմն գրված են այս կամ այն կրթօջախի անմիջական հարևանությամբ գտնվող որևէ շենքի պատին։ Այն նույն պահին, երբ Մղչանում թմրամիջոցների շորժ այս պատմություններ ծավալվում, Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղի դպրոցում մեկ այլ միջադեպ արձանագրվեց։
Ամբողջ դպրոցով մեկ մանկավարժի դեմ ծնողներն ու աշակերտները երեք ուղիղ եթերում տարբեր կողմերից շրջափակելով պատմության ուսուցչին նրա հասցեին մեղադրանքների, կոպիտ արտահայտությունների ու վիրավորանքների այնպիսի տեղատարապ սկսեցին, որ կինը չկարողացավ արցունքները զսպել։
Միշտ երեխաների հանդեպ սերը ինձ բերել է դպրոց։ Ես ոչ երեխա եմ խփում, ոչ երեխա եմ վիրավորում։
Մերձավանում տեղի ունեցածն իհարկե տհաճեր ու անընդունելի, սակայն ի տարբերություն Մղչանում կատարվածի սա մասնավոր մի դեպք էր։ Այն սակայն արժանացավ իշխանության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչների ուշադրությանը։ Պատմության ուսուցչուհի Ռոզա Դավթյանին հալածող աշակերտներին ու ծնողներին առանձին ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձավ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը շտապեց պաշտոնանք անել Մերձավանի դպրոցի տնօրենին, իսկ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը նույնիսկ հյուր գնաց Ռոզա Դավթյանին, իր այցելության լուսանկարը հրապարակելով սոց ցանցերում։ Արմավիրի մարզային իշխանությունները սակայն նշում էին, այս կոնֆլիկտում անմեղ կողմեր չկան։
Բանը սկսել էր արդեն դրանից, որ երեխաների հարաբերությունները որպես այդպեսին հարց չեն ընթացել եւ ուսուցչական ազգակազմի հետ եւս հստակ վերաբերմունք է ցուցադրել ուսուցչի կողմից Վերնայի Ղարազողի քոնիտերո համբացների երեխաների հետ, այնտեղ նույնիսկ որակավորումներ է տրվել, երեխաներին շատ տհաճ որ նույնիսկ մեջ բերել չի ցանկանա։
Դատախազությունն այս շաբաթ հաղորդեց 44-օրյա պատերազմի կարևորագույն դրվագներից մեկի 2020 թվականի հոկտեմբերին Ջաբրայելի մերձակայքում հայկական ուժերի անհաջող հակաարձակման փորձի հանգամանքների նախաքննությունն ավարտելու մասին։ Ռազմական այդ անհաջողության գլխավոր մեղավորներից մեկն ըստ դատախազների պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի որդին է։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ, սակայն, դատախազությունը գնդապետ Արթուր Օհանյանի մասին հիշեց նրա հոր և Նիկոլ Փաշինյանի միջև նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած վիճաբանությունից հաշված օրեր անց։
Հանրային մեղադրողը գործի մանրամասներն է ներկայացնում, նշում, գործն առնչվում է ԼԼԹՓ կոչվող օպերացիային։
Նման օպերացիա իրականացնելու նպատակը կայացել է հետևյալում. 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին հակառակորդին հաջողվում է հարավային թևում ճեղքել յուրային ստորաբաժանումների կողմից բարձրացած բնագծերը։ Ստեղծված իրավիճակը վերականգնելու, բնագիծը ճեղքած հակառակորդին շրջափակման մեջ վերցնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից որոշում է կայացվում իրականացնել հակահարձակում։
Ինչու է զախողվել ԼԼԹՓ կոչվող օպերացիան վերնագրով ռեպորտաժը հանրային հեռուստատեսությունը հեռարձակեց 3 շաբթի օրն այս ռեպորտաժում, սակայն դատախազությունն ու լրագրողները գերադասեցին չհիշել, որ Հայաստանի վարչապետը ընդամենը 3.5 տարի առաջ 2021-ի աշնանը հայտարարում էր նման օպերացիա ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։
Նախ այդ ԼԼԹՓ անունը որ անդա տալիս եք, նախ ես ԼԼԹՓ անունը ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ տվել։ ԼԼԹՓ օպերացիա այդպիսի հասկացություն ընդհանրապես չի եղել։
Եվ քանի դեռ 44-օրյա պատերազմի դրվագներով դատախազությունն է զբաղվում, այդ պատերազմի ընթացքում հայ հանրությանը բազմաթիվ մեղմ ասած ոչ ճիշտ տեղեկություններ հաղորդած Արծրուն Հովանիսյանն անցել է մեկ այլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունները մեկնաբանելու։
Մեր համար ամենածանր միֆերից մեկը, հետաքրքիր միֆերից մեկը դա Ստալինգրադի ճակատամարտով իբր Հայաստանի փրկությունն է թուրքական ներխուժումից։
Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցներ։
Դա շատ հարաբերական է, պարոն Ղազարյան։ Գերմանիան ուներ ծրագիր, կոչվում էր օպերացիա Գերտրուդա։ Եվ ծրագիրը ենթադրում էր, որ եթե Գերմանիան Ստալինգրադից հետո իջնի Կովկաս, վերցնի Կովկասը, ապա պիտի Բուլղարիայի ուղությամբ, Բուլղարիան դեռ Գերմանիայի դաշնակիցներ, գիտեք այդ ժամանակ, Բուլղարիայից որոշակի դիվիզիաներ ցամաքային զորքեր, այդ թվում նաև անկախ Հայաստանից, արդեն ԽՍՀՄ-ից անկախացած Հայաստանից, պիտի եւ Հայաստանից եւ Բուլղարիայից գերմանացիները ներխուժեին, գրավեին Թուրքիան, այդ ծրագիրը ընդհանրում էր նաեւ Միացյալ Հայաստանի պատմական Հայաստանի ստեղծում։
Մայիսի 9-ին հանրայինի եթերում հերարցակված այս հարցազրույցն ի վերջո դիվանագիտական սկանդալի հանգեցրեց։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Նուրբաթորը բաց նամակով դիմեց Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, ըստ էության բացատրություններ պահանջելով նրա ենթակայի հայտարարությունների համար։
Հաղթանակի տոնի նկատմամբ հայ ժողովրդի խոր հարգանքի ֆոնին լայն վրդովմունք են առաջացրել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի պատմականորեն կեղծ և սրբապիղծ հայտարարությունները, հիտլերյան Գերմանիայի ագրեսիայի փաստացի արդարացումով։
Հարկ է նկատել, որ Արծրուն Հովանիսյանի պնդումները պարզապես վիճահարույց չէին, դրանցում փաստական անճշտություններ կային։ Նախ գնդապետ Հովանիսյանի հիշատակած Գերտրուդա գործողությունից գերմանացի զինվորականներն ըստ մի շարք աղբյուրների հրաժարվել էին դեռ 1941 թվականի վերջին Ստալինգրադի ճակատամարտից 1 տարի առաջ։ Դրան էլ գումարած 1942-ի աշնանը թուրքական բանակը խորհրդային միության հետ սահմանին 26 դիվիզիա էր կուտակել, ընդհանուր առմամբ 750,000 զինվորական։
Իսկ Թուրքիան ի վիճակի չէր որևէ բանել, Թուրքիան նորմալ բանակ չուներ, տնտեսություն չուներ եւ ինքը ամեն ինչ անում էր, որ խուսափի է ամեն ինչից։
Արծրուն Հովանիսյանի հարցազրույցն այս շաբաթ հայկական ցանցերում ամենից շատ քննարկվող թեմաներից էր, բանը հասավ նրան, որ Հովանիսյանի եւ Պետրոս Ղազարյանի զրույցը արհեստական բանականության օգնությամբ թարգմանեցին գերմաներեն։
Während des armenischen Völkermords gab es auch die armenischen Legionen, ne, über die Sie Bescheid wissen. Ja, Garigin Nzde, Drastamat Kanayan. Ne, sie arbeiteten mit den Deutschen zusammen, um aus armenischen Kriegsgefangenen Legionen zu bilden.
Այս տեսանյութն իր Facebook-յան էջում տեղադրեց Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը։ Նա այս շաբաթ շարունակում էր պնդել, խորհրդանական ընդդիմությունը պետք է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսի։ Եվ մինչ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները Հայաստանն ու պատիվ ունեմը չէին շտապում իմպիչմենտի գործընթացի գլխավոր նախապայմաններից մեկը կատարել, նոր վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Դա արեցին քաղաքացիական պայմանագիրը լքած Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը։
Ինձ առաջարկել են տալ համաձայնություն
որպեսզի նրանք կարողանան սկսել ամստավության գործընթաց։
Առաջինն ինչ արեց Էդմոն Մարուկյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելուց հետո ուղիղ եթերում ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին զանգահարելն էր։
Հալո, ոժին պարոն Հանյան։ Հարմարը հիմա մի հարցով արագ ասեմ էլի։ Ուրեմն ենթադրում եմ տեղեկացված եք, որ երկու պատգամավորներ, պարոն Ասլանյանը եւ պարոն Աղազարյանը սկսել են վարչապետի ամստավության գործընթաց, եւ խնդրում եմ, որ խմբակցության հետ հանդիպում կազմակերպեք, մինչեւ ստորագրությունները խնդրելը, նկատի ունեմ հարցեր կունենան պատգամավորները, ինձ հետ, որովհետեւ ինձ են առաջադրել պատգամավորի վարչապետի թեկնածու։
Այս շաբաթվա գլխավոր հրաժարականը Հեչմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի պաշտոնանկությունն էր։ Իր այս որոշումը տիկին քաղաքապետը պատճառաբանում էր ընտանեկան խնդիրների վրա կենտրոնանալու ցանկությամբ։ Վերջին շրջանում, սակայն, Հեչմիածնի քաղաքապետի անունը լրատվամիջոցներում կապվում էր մի շարք կոռուպցիոն սկանդալների եւ քաղաքում տեղի ունեցած աղմկոտ մի հանցագործության հետ։
Ինքը պիտի հրաժարական տար ավելի վաղ, քան հիմա։ Քաղաքի մաքրությունը առաջվանը չի, ավելի վատն է։ Բեսպրեդզելը թե այն ժամանակ ավելի էր, հիմա ավելի շատ է։
Ոմանք սակայն պնդում են, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Դիանա Գասպարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները հեռու են իդեալական լինելուց։ Պատճառն էլ Էջմիածնի քաղաքապետի եւ Սուրեն Պապիկյանի 2021-ի ամռանը, ընտրություններից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակումներ։
Մի հատ բան ասեմ, ես մարդկայնորեն իսկականից մանավանդ պարտությունից հետո հազարապատիկ ավելի իր հետ էի, լուրջ եմ ասում, բայց հիմա հասկանում, որ բանում պետության ինքը պետք է գնա, թող թիմից ուրիշին, թող քեզ ընտրեն, ամենաանկալելի մարդն ես, ամենաբարձր ռեյտինգով, որպեսզի այս պապսանով կեն ռազրիցից ելնի։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ Ալբանիայում էր, որտեղ մասնակցում էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին։ Առանց հայ լրագրողների Տիրանա մեկնած Հայաստանի վարչապետը Ալբանիայի մայրաքաղաքում շփվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ։
Հիմա ադրբեջանական կողմը հարցեր է բարձրացնում այն մասին, որ իբր Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե այս մտահոգությունները անկեղծ են, ապա այս խնդիրը լուծելու ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելն է։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից, սակայն, շտապեցին կրկնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանները, դրանց եւս մեկ, գուցե փոքր, բայց շատ նշանակալի դետալ ավելացնելով Հայաստանի պետական խորհրդանիշերի վերաբերյալ։
Նույնիսկ զինանշանը, որը հիշատակվում է Հայաստանի սահմանադրության 21-րդ հոդվածում, արտացոլում է հարևանների նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանին պատկերված Արարատ լեռանանունը գրող հայկական երկու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային թիմերից մեկը, Արարատ Արմենյան, այս շաբաթ պարտվեց Գավաթի եզրափակչում Նոային։ Խաղը, սակայն, հիշարժան էր ոչ այնքան ցուցադրված ֆուտբոլի որակով, որքան հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած հերթական միջադեպով։
Նոր ճրպեց են երկնարը։ Մենա դոզիվ քաշքումա։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային պահնորդական ծառայություններ մատուցող թոր ընկերության ղեկավար Նոր Այրավետիսյանը տասնյակ տեսախցիկների ու հազարավոր մարդկանց աչքերի առջև ծեծեց խաղի ավարտին դաշտ դուրս եկած մի պատանու, որի միակ ցանկությունն էր ֆուտբոլիստներից մեկի խաղաշապիկը ստանալը։ Քնչականը Ավետիսյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր այդպես էլ չգտավ, իսկ նրա եղբայրն ազատության հետ զրույցում ընդհանրապես նշում էր, որևէ սխալ բան տեղի չի ունեցել։
Եվ ինչու՞ համար երեխան սադրում անվտանգության աշխատակցին իր հոր տարիքի եւ հայոյանք տալիս։ Իսկ եթե մի ապտակ է եղել, ես կարամ եմ երեխային էլ տենամ բացատրեմ, որ դրա մեջ վատ բան չկա։
Ողջ աշխարհում ընդունված անկելվածը կարող է վարկելվածը, բայց շատ հաճախ հանդիպող երևույթը Մեսի մոտ են վազում, ենք Վրաստանում, ենք Խիչեի մոտ վազուցի խաղի ընթացքում, Վրաստանը տեղիցն աշխատակիցները շատ հանգիստ, առանց որևէ միջադեպի դուրս չեն գալիս։
Իդեպ Խիչակ Վարացխելյայի մասին։ Երկու շաբաթից նա եւ ամենահայտնի հայ ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանը դաշտ դուրս կգան Մյունխենում, միմյանց դեմ մրցելով Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ Ինտեր Փարի Սան-Ժերմեն խաղում։ Ինչո՞ւ Ֆրանսիական թիմի վրացի երկրպագուներն արդեն իսկ պատրաստվում են խաղին այս շաբաթ։ Վրաստանի տարածքում ամենադիտված տեսանյութերից մեկը Փարիզի մետրոյում խվիճակ վառացխելիայի մարզաշապիկներով վրացիների պատահական հանդիպման մասին էր։ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Le Dru Rollin կայարանի տարբեր կարամատույցներում կանգնած ռելսերով միմյանցից բաժանված Փարիզ Սեն-Ժերմենի երկրպագուները որոշել էին անել այն, ինչ մեր հարևան վրացիների մոտ թերևս ամենալավն է ստացվում՝ երգել, այն էլ ֆրանսիացիների ապշահար հայացքների ներքո։
Այսօր աշխարհի տասնյակ երկրներում, նաև Հայաստանում, թանգարանային գիշերը ցուցասրահները բաց կլինեն մինչև կես գիշեր անվճար բոլոր այցելուների համար, իսկ վաղը թանգարանի հիմնական ցուցադրության ժամերին։ Միջոցառմանը միացել են միայն պետական ցուցասրահները Գյումրիում, սակայն վերջին տարիներին դրանց կողքին նաև մասնավոր թանգարաններ են բացվել, որտեղ բացահայտվում է քաղաքի համ ու հոտն ու գյումրեցիների անսպառ հումորը։ Տեղից Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Էքսկուրսավար Վարսենիկ Եղոյանն է, այցելուներին է դիմավորում։
Գյումրվա այգում սկսվում ու վերջանում է Գ տառով։ Ես ձեզի սիրեմ Գ, բուրգուրեմ Գ, համբուրեմ Գ, ժտեմ Գ, իսկ մեր թանգարանում լավագույն բառը դա խելրին Գ։
Եղոյանն աշխատում է մի թանգարանում, որ գյումրեցի խելառներն են իրենց պատմություններով։ Քաղաքի հենց կենտրոնում, Վարպետաց փողոցում, որտեղ կողքի Շիրազի ու Իսահակյանի տուն թանգարաններն են, արդեն 2 տարի է գործում է խելառների ազգային կենտրոնը։ Գյումրվա ամենահայտնի խելառը օրիորդ Վարսենիկն է։ Այցելուները ցանկության դեպքում կարող են նրա պես գեղեցիկ գլխարկ դնել, պայուսակը թևին գցել, անձրևանոցով թանգարանում շրջել ու երկրպագուներից ծաղիկներ ստանալ։
Եկեք համոզենք օրիորդ Վարսենիկի ծանրին նվիրի։
Օրիորդ Վարսենիկը գյումրեցի մեծահարուստի դուստր է եղել։ 1900-ականների սկզբին մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ ու այնտեղ արվեստի ակադեմիայում սովորել, հետո Բեռլինում իրավագիտություն։ Վերադառնալով Գյումրի հայոց ցեղասպանությունից, հետո սկսել է աշխատել Ամերկոմի որբանոցում ու հենց այնտեղ իր միակ սիրուն հանդիպել։
Միսիոներ Ջեքսոնը խաբում է օրիորդ Վարսենիկին, չի ամուսնանում, եւ օրիորդ Վարսենիկը իշ սիրուց այսպես խենտանալով սկսում է քայլել Գյումրվա փողոցներով։ Քայլում է ու նամակներ է գրում իր սիրելին, գրում է ամենուր, մայթերի վրա, փողոցի վրա, շենքերի վրա, գրում է ու հետո էլ հետ է գրում նաև պատասխանը, մինչև կյանքի վերջ։
Չնայած վատ պայմաններին, օրիորդ Վարսենիկը միշտ իր արիստոկրատ տեսքը պահել է։
Միշտ պայուսակը թևի տակ, ծաղկեփունջը ձեռքին, հովանոցը գլխին ու ամենակարևորը կարմիր կռասկեն շուրթերին։ Ասում են, երբ կարմիր կռասկա չի ունեցել, սև վաքսն է քսել շրթունքներին։
Գյումրեցի էլի հայտնի խելառներ կան՝ խելառ Սարգիսը, Քիթ Արմենակն ու այլոք։ Նրանց կողքին գյումրեցի հայտնի հումորի վարպետներն են Պոլոս Մուկուչը, Ցիտրո Ալեկը, Ջղեր Խաչիկը։ Նրանցից էլ անեկդոտներ են պատմում։ Եթե տեղացիներն իրենց խելառներին ու հումորի վարպետներին գիտեն, օտարերկրացին դժվար գիտենա ու հասկանա, թե ուր է ընկել։
Մեր թանգարանի վրա գրված է խելառների ազգային կենտրոն և կողքին գրված է Դուրդոմ, չէ՞, մենք կադագով ենք այդպես ասում Դուրդոմ, ուրեմն ռուսները այսպես վազեցին ամբողջ խմբով, ասում են, ապա չիմու վատկրելի դվերի, իրենք մտածում են, թե սա ինչ-որ տեղ է, որտեղ այո գժանոց է, բայց սա մեր խելառնոցն է։ Շատ հետաքրքիր է իսպանացիների արձագանքը մեր հանդեպ, որովհետև իրենք էլ ասում են, որ մենք էլ ունենք այսպիսի խենթեր։
Խելառների թանգարանում Սայլուգնոց էլ կա, ծուրհայլիների սենյակել, մարդիկ այստեղ կարողանում են լիաթոք ծիծաղել ու խենթանալ, ասում է Տիկին Վարսենիկը։
Այնպես որ մեր հյուրերը ոչ մեկը դեռ այստեղից դուրս չի եկել, մի քիչ գյումրեցի չդարձած։
Մի քանի փողոց այն կողմ էլ մեկ այլ, Թարսուշի տակ թանգարանն է։ Դեռնից ներս մտնելիս պիտի աչքդ առաստաղին պահես, քանի որ տան կահ կարասին բացի հատակից նաև առաստաղին է հայտնվել։
Շատ հյուրեր ենք ունենում, որ անգամ առաստաղին փակցված իրերը չեն նկատում, միայն մեր մեկնաբանելուց հետո արդեն մեծ ուշադրությամբ նայում են ու զարմանում են, ոնց է հնարավոր, որ նմանատիպ ծանր իրերը ներքևից տեղափոխվել են դեպի վերև։
Մտահղացում է գինեգործ Ցոլակ Վարդանյանին նեով սկզբում ուզում էր գյումրեցի մեծահարուստ Տեր Մարտիրոսովների տունը գինու համտեսարան դարձնել, բայց հետո տան հին իրերը իրար գլուխ է բերել ու երեք սենյակը վերածել թանգարանի։ 1920-ից մինչև 2000-ականների գույք է ներկայացված թանգարանում, հատկապես դպրոցական այցելուներին հին հեռախոսներն են զարմացնում։
Հեռախոսներից ամենաշատն են ցնցվում, որ ոնց կարելի է նմանատիպ հեռախոսներով առհասարակ խոսել կամ օգտագործել։
Իսկ թե ինչու Թարսուշի տակ, դա էլ կյանքի դրվածքից են վերցրել։
Որ կյանքի դրվածքն է Թարսուշի տակ, եւ ինչպես բոլորի մոտ են տեղ ունենում այդ Թարսուշի տակ երևույթները, այդպես մենք մեզ մոտ իրերն ենք ներկայացրել։
Իսկ ինչպես են կարողացել ծանր իրերը պահարան, մահճակալ, սառնարան ու էլի լիքը գույք առաստաղին հարմարացնել, որ չպոկվեն ու չընկնեն։
Իրականում կատարված են հաշվարկների հիման վրա։ Օրինակ, եթե մեզ մոտ մահճակալը 20 կիլոգրամ է, որպես այդ սին ներկայացվում է վերևում որպես 60 կիլոգրամանոց իր, ու մեզ մոտ առաստաղը պատրաստված է փայտից, որը այդ հնարավորությունը տվել է իրերը վերևում ամուր ներկայացնելու։
Այս թանգարանն էլ գործում է արդեն 3 տարի ոստ աշխատակիցների, այցելուների պակաս չունի։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք մեր ինտերնետային էջ azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։